Алматы орталық мешітінің Азан KZ сайты ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله بسزر من بغن إمام أبو الإخلاص الوفائي الشرنبلالي الحنفي رحمه الله Nurul Idah va Najatul Arvoh degan Hanafi mazhabining uning ichinde ibodat masalasiga qatisti yozilgan kitobini o'qidi, jalg'astiramiz. Biz sizlar bilan oldingi darslarimizda suvning hukmlarini, quduqning hukmlarini және qaldiq suvlar бабының qaldiq suvlarning hukmlarini to'xtalgan bo'ladimiz. Bugungi masala istinja masalasi. Imam Ash-Shurmbulali rahimahulloh o'zining so'zini jalg'astira فصل في أحكام الاستنجاء استنجاء أكم دير ديدا يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول فيطمئن قلبه على حسب عادته ديدا يركسجي استبراء جسو مندت بولاد ديدا استبراء جالب استبراء دان بورن استنجاء ديگنمز نينرسي استنجاء ديگنمز ول قلع النجاسة وإزالتها بالماء ونحوه ول جانغ شقن نجسته سومنين Не болмаса, су секілді сол тазалықты пайдағылатын нәрселерменен тазылау деген мағынаны білдіреді. Алдан шыққан нәжіс болсын, арттан шыққан нәжіс болсын. Ал енді истибро дегеніміз ол не? Истибро талабу бараатил маджро минал баул. Ол жаңағы зәр жолындағы зәрдің шығуын толық қадағалау деген мағынаны білдіреді негізі истибро. Соны талап ету. Яғни толық зәрдің шығуын біз қадағалап соны орындауымыз қажет екен. Ол қандай жағдайда болады? Ялзамур рожуляр истибро. Ер кісіге истибро міндет болады. Қашан? Хатта язула асарул баул. Қай кезге дейін? Ол сол жаңағы зәрдің соңғы тамшысы шыққанға дейін және де фаятма инна қолбуху аля хасаби адатихи. Және де оның жүрегі орныққанға дейін истибро жасаушы кісінің сол тазаланды, соңғы тамшысы шықты дегенге дейін, ой басым түскенге дейін истибро жасау міндет болады, ләзім болады. Ол әдетіне қарай жүреді. Имма бил мәши не жүруменен, ауит танахнухи не болмаса ішіне бір салмақ салып жөтелуменен, ауилетті жаи ау ғойрихи не болмаса бір аяғына отырған кезде салмақ салып кішкене, не оң аяқ, не сол аяғына салмақ салып отырып жасауменен орындалатын амал истибро дегеніміз. Не болмаса басқа да сондай әргім өзінің әдетіне қарай қандай амалды орындаса да жалпы ең маңызды нәрсе соңғы тамшының шыққанынша истибро жасау міндет болып есептеледі. Енді уәлә яджузу лаху шуруу фил вудуи хатта йатмаинна би завали рошхил баул. Енді сол соңғы зәрі шығып соған көз жеткенге дейін дәретке кірісу, дәрет алу дұрыс болып есептелмейді. Енді истинжаның жалпы үкімі. Уәл истинжа усуннатун. Егер де нәжіс шыққаннан кейін сол шыққан орнынан жайылмаса, әсілі истинжаның үкімі сүннет болып есептеледі. Мин нәжасин яхружу мин ас-сабилай ма лам ятаджаузил махраж. Екі нәжіс жолынан шыққан және де сол екі нәжіс жолынан шыққаннан кейін сол орнынан асып кетпеген болса, онда истинжа жасау сүннет. Ал егер де ол ва интаджауза ва кана қадрат дирхам, егер де нәжіс шыққан жерінен жайылатын болса, сол шыққан орнынан жайылатын болса, және де ол дирхам көлеміне жететін болса, вәжабат изалатуху билма, онда бұндай жағдайда истинжаны суменен жасау және де сол жерді тазалау уәжіп болып есептеледі. Ва инзада аля қадри дирхами фтурид. Ал егер де сол дирхам көлемінен асатын болса, онда бұндай жағдайда ол фарз болып есептеледі истинжа жасау. Яғни истинжаның негізгі үкімі, егер нәжіс өзінің шыққан орнынан, шыққан жерінен аспайтын болса, жайылмайтын болса, сүннет. Ал егер де жайылып, шыққан жеріне жайылып, ол дирхам көлеміне жететін болса уәжіп, ал дирхам көлемінен асып, нәжіс қатты жайылып кететін болса, онда истинжа жасау фарз болып есептеледі. Енді ғұсыл кездегі сол екі нәжіс шығатын орындағы нәжістердің жайылуына қатысты имам аш-Шурумбулали рахимахулла ва юфтараду ғуслу ма фил махраджи инда лигтисали мин аль-джанаба валь-хайди ван-нифас ва ин кана ма фил махраджи қалилан дейді. Енді сол бір адам ғұсыл құйнайын деп жатқан кезде, не болмаса әйел кісі хайызғаны тоқтап, нифасқаны тоқтап ғұсыл құйнайын деп жатқан кезде, сол махражында нәжіс шығатын орындарында нәжіс болатын болса, тіпті ол кішкентай нәжіс жаңағы сүннеттің көлеміне жетпейтін болса да, бұндай жағдайда ол орынды жуу уәжіп болып, міндет болып есептеледі. Неге? Ғұсыл құйынған жағдайда ол жерге су тиіп, сол су себепті нәжіс басқа денеге жайылуынан сақтану үшін имам аш-Шурумбулали рахимахулла осылай міндеттеген. Енді ары қарай оқитын болсақ, «Ваюсанну ан ястанжия би хаджари мунаққин ва нахвихи». Истинжа жасайтын кезде истинжа немен жасалады? Ол тазалықты келтіретін, тазалықты пайда қылатын таспенен, не болмаса сол секілді нәрселерменен жасалады деді. Енді имам аш-Шурумбулали рахимахулла бұл кісі 3-4 ғасыр бұрын дүниеден өткен кісі болғаннан кейін, бұл кісілердің ғасырында қазіргі біздің заманымыздағыдай жаңағыдай дәретханаға пайдаланатын қағаз секілді нәрселер болмаған. Бұл кісілер өздерін кезінде таспенен, не болмаса сол тас секілді нәрселерменен, жалпы тазалықты пайда қылатын нәрсеменен истинжа жасайтын болған. Бұл жерден ол тек таспен истинжа жасау керек деген мағына шықпайды. Жалпы тазалық не нәрсемен пайда болатын болса, сол нәрсені қолданып истинжа жасау міндет болып есептеледі. Валғаслу билмаи ахаб. Енді суменен истинжа жасау жақсы көрілген амалдардан. Неге? Себебі Аллаху субханаху ва тааля инналлаха юхиббу тауабина ва юхиббул мутатахирин деген аят бар Бақара сүресінде. Расында Алла тағала көп тәубе етушілер менен көп тазалық жасаушыларды жақсы көреді деген аят бар. Бұл аятқа қатысты имам Қуртуби Атодан риуаят етіп, Атоның мынандай бір сөзін келтіреді. Аль-мутахир, бұл жердегі тазалық жаңа көп жасаушылар деген сөзден мақсат дейді. Аль-мутахир ай билмаи минал джанабати вал ахдас. Жүніптіктен және де екі хадастан, үлкен хадас болсын, кіші хадас болсын, яғни дәретсіздік болсын, ғұсылсыздық болсын, содан өз-өздерін тазалаған адамдар деп Ато айтып кеткен. Сол себепті жалпы суменен жуу жақсы көрілген амалдардан. Ал енді бірақ абзалдығына келетін болсақ, «Әл-афдолул жамуу бейнал маи вал-хаджар, фаямсаху сумма яғсилу». Ал абзалдық тұрғысынан алатын болсақ, екеуінің ортасын жинау абзал болып есептеледі. Суменен сүртудің, былайша айтқан кезде, сүртудің ортасын жинау. Бірінші сүртет нәжісті, содан кейін барып артынша суменен жуады. Ал жайыздық тұрғысына келетін болсақ, «Ваяджузу ан яқтасиро алал маи ауил хаджар». Не суға, не болмаса сүртетін екі нәрсенің екеуінің біреуіменен шектелсе жайыз болып есептеледі. Жайыз болып есептеледі. Ең бастысы тазалықты пайда келтіретін нәрселерменен орындауы. Ары қарай, «Вассуннату инқауул махалли вал ададу фил ахжари мандубун ла суннатун муаккадатун» дейді. Жалпы жаңа жоғарыда истинжаның үкіміне тоқталған кезде сол орынды тазалау сүннет деді, егер де нәжіс жайылып кетпеген болса. Ал енді сол тазалау кезінде, истинжа жасау кезіндегі санаққа келетін болсақ, 3 рет сүртіп жуу, не болмаса 5 рет, 7 рет деген сияқты санаққа келетін болса, ол санақ мәндуб болып, мұстахаб амал болып есептеледі. Ал енді сол көрініске келетін болсақ, ер кісілер, имам Шурумбулали рахимахулла бұл истинжа мәселесіне тереңірек кіргендігі соншалықты, тіпті дәретхананың ішінде қалай истинжа жасалуы керек, қалай жасаған кезде қайсысы абзалырақ болады, соған дейін ашық баяндап кеткен. Ва кайфиятул истинжа, истинжа жасаудың көрінісі. Ан ямсаха бил хаджари ал-аввали мин джихатил муқаддами иля халфин, ва бит-тсани мин халфин иля қуддам, ва бит-тсалиси мин қуддамин иля халфин, иза канатил хиссияту мудаллатан дейді. Егер де дейді, ер кісілерге қатысты, егер де ер кісінің екі тасы былайша айтқан кезде салбырап тұрған болса дейді, онда бұл адам истинжаны сүртетін кезде таспенен, не болмаса сол тас секілді басқа да қағаз, сол тазалықты келтіретін құралдарменен сүртетін кезде, бірінші алдынан бастап артына карай сүртөт. Содан кийин барып артынан алдына, алдынан кийин барып артына осылай осу тартип менен сүртүп чыгады үч ирет дейди. Ва ин канат гайра мудаллат йабтадиу мин хольфин ила куддам. Былайша айткан кезде эгерде әлгі жұмалак эки тас салбырап турган болса, онда үнөмү артынан алдына карай, үч жагдайда да артынан алдына карай бастайды дейді. Неге? Себеби алдынан артына карай эгер сүртетін болса, сол эки таска, эки жумалакка тийип нажистің жайылып кетуу каупу бар ол жерде. Сол себепті артынан алдына карай бастау керек деген. Ал эгер ол жыйынкы турган болса, онда мындай жагдайда алдынан артына карай, экинчи артынан алдына карай, үчүнчү алдынан артына карай сүртүү тахап болуп эсептеледи дейді. Енді әйел кісілерге келетін болсақ, әйел кісілер қалай истинжа жасайды? Әйел кісілердің истинжа жасау көрінісі: "Вал мар'ату табтадиу мин қуддамин ила хольфин хошьята талвиси фаржиха". Әйел кісілер үнемі алды жақтан артқа қарай истинжа жасайды дейді. Неге? Себебі олар арт жағынан алдыға қарай истинжа жасайтын болса, онда нәжіс оны әйел кісілердің жыныстық мүшесіне тиіп, ол жерге бір қауіп төндіруі мүмкін денсаулық тұрғысынан деген секілді. Сол себепті әйел кісілер үнемі алдынан артына қарай истинжа жасайды. Сумма яғсилу ядайхи ауалан билма. Истинжа жасап болғаннан кейін дәретханада қолын суменен жуады. Сумма ядлукул махалла билма би батини исбаин ау исбаини ау саласин ин ихтажа. Содан кейін барып екі, не болмаса үш, не болмаса егер қажеттілік туындайтын болса, төрт саусағы менен қолына су алып, сол әлгі истинжа құрғақ затпенен истинжа жасаған жерін суменен жуып шығады. وَيُسَعِدُ الرَّجُلُ إِسْبَعَهُ الْوُسْطَى عَلَى غَيْرِهَا فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْتِنْجَاءِ ثُمَّ يُسَعِدُ بِنْسَرَهُ وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى إِسْبَعٍ وَاحِدَةٍ. Енді ер кісі сол истинжа жасайтын кезде ортаңғы саусағы менен және шылдыр шүмек саусағын екеуін бірге пайдаланады дейді. Бір саусақ менен шектелмейді. Ал әйел кісі болса, وَالْمَرْأَةُ تُسَعِدُ بِنْسَرَهَا وَأَوْسَطَ أَصَابِعَهَا مَعًا ابْتِدَاءً خَشْيَةً حُصُولِ اللَّذَّةِ دейді. Ал әйел кісі болса, ортаңғы саусақтарының барлығын пайдаланады дейді истинжа кезінде. Неге? Себебі бір саусағы менен жасайтын болса, ол жерде әйел кісіге былайша айтқан кезде ләззат пайда болып қалуы мүмкін дейді. Содан сақтанған халде әйел кісілер ортаңғы саусақтарының барлығын пайдалана отырып истинжа жасайды дейді. وَيُبَالِغُ الْمُسْتَنْجِي فِي التَّنْظِيفِ حَتَّى يَقْطَعَ الرَّائِحَةَ الْكَرِيهَةَ. Истинжа жасайтын кісі истинжа жасап жатқан кезде сол тазалықта кішкене кеңірек тазалық жасайды. Ол қалай? Әлгі истинжа жасап жатқан кезде иістің кетуін де қадағалайды. Иістің нәжістің орнынан кетуімен бірге иістің де кетуін қадағалайды. Уа фи ирхаил мақадати ин лам якун саиман. Және де сол үлкен нәжіс шыққан жерін жақсылап жуып, тазалап, сол жерде де мүбәлаға жасайды, яғни кеңірек тазалықты пайда қылады, егер де ол адам ораза болмаса. Ораза болатын болса, ондай жағдайда арт жағын қатты кеңірек тазаламайды. Ва иза фараға ғасала ядайхи саниян. Егер де осы истинжа жасап болғаннан кейін, истинжаға дейін дәретханада қолын бір жуса, истинжа жасап болғаннан кейін тағы да қолын жуады. وَنَشَّفَ مَقْعَدَتَهُ قَبْلَ الْقِيَامِ. Және тұрар кезде сол нәжіс шыққан орынды, истинжа жасаған орындарды кептіреді. إِذَا كَانَ صَائِمًا. Ал егер ол ораза болатын болса, ол жерде оны кептіру міндет болып есептеледі. Неге? Себебі арттан су кіріп кету қауіпі бар. Ол кірген су оразаны бұзушы амал болып есептеледі. Сол үшін оразашы адамдарға міндетті түрде үлкен дәретке отырғаннан кейін, истинжа жасағаннан кейін кептіруі міндет болып есептеледі. Әсіресе денсаулығында ақауы бар, геморройменен ауыратын кісілерге міндетті түрде артын кептіріп барып тұруы міндет болып есептеледі. Неге? Себебі егер ораза болатын болса, себебі тікішек көбіне әдетте геморроймен ауыратын кісілер тікішегі отырған кезде шығып кетеді. Енді сол тікішек, егер ол ораза болатын болса, тікішекті сол артын жуған кезде, тазалаған кезде оған су, тікішекке су тиетін болса, оның тұруыменен сол тікішек қайтадан ішке кіріп кетеді. Осы себепті ол адамның ішіне су кірді, хүкми су кірді болып есептеледі де оразасы бұзылады. Сол себепті ораза ұстаған кісілер осы истинжаға келген кезде кішкене ықтият болғаны абзалырак болуп эсептелет. Энди истинжанын истинжа жасалган кезде макрух болотун амалдарга келетин болсак, кандай не нерселер менен истинжа жасау макрух болот? Ва юкрахул истинжа, мына нерселер менен истинжа жасау макрух болуп эсептелет. Би азмин сүйөкпен, лианнаху яккулул джин. Себеби ол нерсе жындардын тамагы болуп эсептелет. Ва роусин сол секилде тезектер менен малдардан калган. Ва туамин ли адамин ау бахиматин. Жана де адамдын болсун, хайваннын болсун жейтин тагам менен истинжа жасау макрух. Ва ажурин жана де күйгөн кыш менен, күйгөн кыштын сыныктары менен. Неге? Себеби бул адамдын ден соолугуна зыян жеткизүү мүмкүн. Ва хозафин жана сол секилде сынган ыдыстар менен, сынган ыдыстар менен, ва фахмин көмүр менен жана ва зужажин шиша менен, ва жиссин гипс менен жана де ва шайин мухтарам ка хирқати дибажин. Және де бағалы заттар менен жібек матасы секілді не болмаса уа қутнин имам шурумбулла рахимахулла келтіргендей мақта менен истинжа жасау макрух болып есептеледі деген. Енді бұл жердегі негізгі себеп макрух болуындағы бұл бағалы зат болуы. Енді ол әр заманда әр түрлі болып есептеледі. Имам мысалы шурумбулла рахимахуллахтың кезінде мақта бағалы зат болған. Қол жетпейтін заттардың бірі болып есептелген, сол себепті макрухтардың қатарына кіргізген. Бұл әргім өзінің замандағы бағалы затына қарай есептеледі. Уа бил ядил юмна илля мин узрин. Және де егер үзірлі болмаса, оң қолмен истинжа жасау макрух болып есептеледі. Истинжаның әдептеріне келетін болсақ, ва йадхулул халаа би рижлихил юсра ва йастаъизу биллахи минаш шайтанир раджим қабла духулихи. Дәретханаға кіретін кезде сол аяғыменен кіріп, кірместен алдын Алла Тағаладан пана сұрайды. Ва йажлису муътамидан аля ясарихи ва ла йатакалламу илля ли дарура. Және дәретханаға кірген кезде истинжа жасайтын кезде сол аяғына кішкене салмақ салып отырады. Егер зәрулік туындамаса, онда дәретхананың ішінде еш сөйлемейді. Сөйлеу де макрух болып есептеледі. Ва йукраху тахриман. Және дәретханада отқан кезде дәретке отқан кезде, истинжаға отқан кезде тағы да макрух тахрими болатын амалдардан истиқбалул қибла, қыбла тарапқа қарап отыру, не болмаса вастидбаруха, не болмаса керісінше отыру, қыбла тарапқа алдымен не артымызбен қарап отыру. Уалау фил буниян, тіпті үйдің ішінде болса да, егер сыртта болатын болса макрух тахрими, үйдің ішінде болатын болса макрух тәнзихи болып есептеледі. Вастиқбалул айни шамс, және де күннің көзіне, дәл солай күннің көзіне қарап отыру. Мысалы кейбір мезгілдерде күн біздің тас төбемізбен емес, жанымызбенен өтеді. Осындай жағдайларда сол күннің көзіне қарау, дәл сол секілді уал қамари айдың көзіне қарап отыру, және де уа махаббир рих желдің өтіне отыру бұл да макрух амалдардан болып есептеледі истинжа кезіндегі. Неге? Себебі желдің өтінде отырған кезде ол жерде жел өзіне қарай нәжісті ұшыру ықтималы бар. Енді ва юкраху ан ябула ау ятагаввата фил маа, суға үлкен не кіші дәрет сындыру макрух болып есептеледі. Ва зил сол секілді адамдар көлеңкелейтін көлеңкелерде, уал жухри тесіктерге де нәжіс сындыру, дәрет сындыру макрух амалдардан. Неге? Себебі ол басқа жәндіктердің не болмаса сол секілді нәрселердің бір ұясы болуы мүмкін. Ва тариқ, жолдарға, адамдар жүретін жолдарға да үлкен кіші дәрет сындыру макрух амалдардан. Уал мақбарати, дәл сол секілді қабірлерде үлкен кіші дәрет сындыру макрух амалдардан. Ва тахта шаджарин мусмирин, және де жеміс беретін талдың астына келіп дәрет сындыру да макрух амалдардан. Және де соңғы уал баулу қаимин илля мин узрин, үзірлі жағдай болмаса тұрып дәрет сындыру бұл да макрух амалдардан болып есептеледі. Енді дәретхана ішіндегі адам дәретін бәрін қажетін өтеп болғаннан кейін ва яхружу минал халаи би рижлихил юмна, оң аяғыменен дәретханадан шығады да сумма якулу, мына дұғаны айтады дейді. Альхамдулиллахи аллази азхаба анни аза ва афани минал бала деп, не болмаса қысқаша ғуфранак дұғасын айтады. Осы менен тоқталсақ, шектелсек, иншалла алла бұйыртса, иншалла келесі жолы дәрет мәселесіне, дәреттің қанша парызы бар, парызынан кейін сүннеттеріне тоқталатын боламыз. Алла тағала осы есіп білгенімізге амал қылып сол амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханака аллахумма бихамдика ашхаду илля анта астағфируку ва атубу илайк бирахматика арханир рахим.